Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi mwana VOA Express popote ulipo? Matumaini yangu ni kwamba wiki yako imekuwa poa, wakati tukikaribisha weekend kwa staili yake. Mimi wako Harrison Kamau, leo ikiwa Ijumaa Oktoba 16 mwaka naunu wa 2020, ambapo tunakaribisha kwa takriban nusu saa ya habari moto moto pamoja na burudani.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari, nikotani nimekushajaa tele kama pishi la mchele msikilizaji, leo ikiwa ni Ijumaa. Wengine wanakuambia furahi day hapa, mambo ni mazito kweli kweli hapa studio. Basi moja kwa moja hii leo tunaangalia masuala ya chungu mzima, kuanzia kisiasa nchini Kenya, hapa Marekani, bila kusahau burudani, jicho letu muziki, pamoja na yanayovuma kwenye mitandao.
Basi moja kwa moja tuanzie nchini Kenya, ambapo hatua ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuteua waliokuwa makamishna wa tume ya uchaguzi ya IEBC kwenye nyadhifa mbalimbali za ubalozi Ulaya na mataifa ya Asia imezua mjadala mkali nchini humo. Hebu tuungane na Kennedy Wandera kwa taarifa zaidi kutoka Nairobi.
Rais Kenyatta amemteua Consolatan Katha Maina, ambaye alikuwa naibu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, kuwa naibu balozi wa Kenya katika jiji la Rome nchini Italia. Paul Kurgat Kibiwot ameteuliwa kusimamia ubalozi wa Kenya katika jiji la Moscow, Urusi, naye Margaret Mwachanya, aliyekuwa pia kamishna wa tume hiyo ya uchaguzi nchini Kenya, akiteuliwa kuwakilisha Kenya katika jiji la Islamabad nchini Pakistan kuwa naibu balozi wa Kenya. Makamishna hao watatu walijiuzulu kutoka kwenye tume hiyo wiki moja tu baada ya mwenyekiti wake Wafula Chebukati kumsimamisha kazi Ezra Chiloba, ambaye wakati huo alikuwa katibu na afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo. Bwana Chebukati alimsimamisha kazi Chiloba kwa madai ya kuvuruga na kuhusika katika kashfa ya ununuzi wa vifaa vya kazi vya tume hiyo. Walipojiuzulu walieleza kuwa chini ya uongozi wa Wafula Chebukati tume ya uchaguzi imeingiliwa na watu wa nje. Pia walitaja kuwa hakupo kuaminiana tena katika tume hiyo. Watatu hao walikuwa miongoni mwa makamishina waliohusika katika uchaguzi wa urais wa Agosti mwaka 2017, uchaguzi uliofutwa na mahakama ya juu kwa kuwapo na dosari nyingi zilizoathiri uwazi, na badala yake jaji mkuu David Maraga akitangaza uchaguzi wa marudio wa urais kufanyika tena. Lakini mpinzani Raila Odinga alidinda kuhusika katika uchaguzi huo, kwani alitaka tume hiyo ivunjiliwe mbali, lakini IEBC iliandaa uchaguzi mwingine na kumtangaza Rais Kenyatta kuwa mshindi. Sasa kuteuliwa kwao kuwa wakuu wa balozi za Kenya unatajwa na raia wa Kenya kwa usioridhisha. Danstan Omari, mfuatiliaji wa masuala ya utawala na sheria nchini Kenya, anaeleza kuwa uteuzi huo una utata.
Hii ni ishara tosha kwamba zile sarakasi eti walikuwa wame resign ilikuwa ni mbwembwe za kuhadaa wa Kenya.
Bwana Omari anaeleza kuwa hii si mara ya kwanza uteuzi kama huu umefanywa na Rais Kenyatta. Anataja kuwa nyingi zimekuwa tu za kuwanufaisha watu fulani walio na ushawishi serikalini, hata kama utendakazi wao ulikuwa ukutiliwa shaka.
Utendakazi wao ulionekana kama una dosari, haukuridhisha wa Kenya. Mahakama kuu ilipofuatilisha ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta ilisema kwamba wale waliokuwa nasimamia ule zile kura walifanya offense na walihitajika kuchunguzwa.
Bwana Kenyatta pia amemteua balozi Daktari Martin Kimani, ambaye amekuwa mkurugenzi wa kituo cha kukabiliana na mafunzo yenye itikadi kali, kuwa balozi wa Kenya wa kudumu katika Umoja wa Mataifa mjini New York, na kuchukua nafasi ya balozi Lazarus Amayo, ambaye atakuwa mkuu wa ubalozi wa Kenya jijini Washington DC nchini Marekani. Rais Kenyatta pia ametangaza mabalozi wapya nchini Australia, Ujerumani, Ethiopia, Sudan Kusini, Sudan, Brazil, Iran, Japan, Thailand, Burundi, Urusi na Zimbabwe. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Haya basi, moja kwa moja tukiondoka kwa nchini Kenya, sasa tarudi hapa Marekani, ambapo Rais Donald Trump na mpinzani wake wa chama cha Democratic Joe Biden walishindana jana Alhamisi kwenye mikutano miwili tofauti ndani ya ukumbi pamoja na wapiga kura kwa wakati mmoja. Mkutano hii imefanyika wakati zaidi ya watu 10 wakiwa tayari wamekushapiga kura za mapema chini ya wiki tatu kabla ya uchaguzi mkuu wa Novemba 3. Abdu Shakur Abud anatumia zaidi ripoti na taarifa ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Mike O'Sullivan.
Mikutano ya jana ilifanyika baada ya tume ya taifa ya midahalo kufuta mdahalo wa ana kwa ana kati ya Trump na Biden kufuatia tangazo la Oktoba 2 kwamba Trump ameambukizwa na virusi vya corona na amekataa kushiriki kupitia video. Kwenye mikutano hiyo, wapiga kura ambao wengi hawajaamua wanampigia nani kura waliuliza maswala katika majimbo ya Pennsylvania na Florida, huku Trump akiwa nyuma katika utafiti wa maoni. Trump alihudhuria mkutano uliofanyika mjini Miami, Florida na kuandaliwa na kituo cha televisheni cha NBC.
Nilikuwa North Carolina hii leo na kuhudhuria mkutano mkubwa wa hadhara ukiwepo idadi kubwa ya watu. Najihisi vizuri. Tuko vizuri huko Florida na Pennsylvania.
Trump alitetea namna alivyokabiliana na janga la COVID-19 kwa kuzuia safari zote za ndege kutoka China tangu mwishoni mwa January. Lakini Biden anabisha kwamba jibu hilo halikufanikiwa alipokuwa kwenye mkutano ulioandaliwa na kituo cha televisheni cha ABC mjini Philadelphia.
It is a presidential responsibility to lead.
Ni wajibu wa rais kuongoza na yeye hakufanya hilo. Hakuzungumzia juu ya nini kinachohitajika kufanywa kwa sababu alibaki akiwa na wasiwasi kwa maoni yangu na jinsi soko la hisa linavyofanya kazi.
Biden amesema Trump alibidi kuwalazimisha magavana wa majimbo na mamea kuweka kanuni kali zaidi ambazo anasema zingeliweza kuokoa maisha wa Marekani wengi. Wasiwasi mkubwa kwenye uchaguzi wa mwaka huu ni uwezekano kuwepo na malalamiko katika matokeo ya uchaguzi. Kutokana na hayo, jaji aliyeteuliwa na Trump kuchukua nafasi kwenye mahakama kuu, Amy Coney Barrett, anahojiwa na kamati ya sheria kwenye baraza la Senate na akiidhinishwa anaweza kusaidia ikiwa inahitajika uamuzi juu ya uchaguzi utakaokuwa na mabishano. Trump amejitetea kwamba jaji huyo hatompendelea.
Itakuwa juu yake kabisa. Ninadhani ataweza kuamua pande wangu au dhidi yangu. Sina tatizo lolote kuhusiana na hilo.
Biden naye hakusema ikiwa atapanua idadi ya majaji kwenye mahakama kuu ili kuleta uwiano wa kiitikadi.
Mimi kwa hakika si mtu anayependelea jambo hilo. Itategemea jinsi mambo yatakavyokuwa.
Wagombea hao wawili hata hivyo walikubaliana juu ya jambo moja. Uchaguzi huu ni muhimu kabisa.
We have an election coming up. Na uchaguzi unaokuja. Nadhani ni mojawapo ya uchaguzi muhimu kabisa katika historia ya nchi yetu.
Biden aliahidi kufanya kazi na Republican akichaguliwa.
Because there's so many things. Kwa sababu kuna mambo mengi ambayo kwa hakika tunakubaliana. Na hivyo inabidi kufanya kazi pamoja.
Lakini kwa sasa kuna mengi yanayotofautiana kati ya vyama vyao viwili. Watu wameshaanza kupiga kura katika majimbo mengi na Trump anaonya kutakuwepo na ubadhirifu mkubwa wa kura. Wataalamu wengi wa uchaguzi wanasema jambo hilo halijatendeka bado. Wagombea hao wamepangwa kukutana ana kwa ana wiki ijayo kwa mdahalo wao wa mwisho kabla ya uchaguzi.
Baada ya taarifa hiyo kuhusiana na kampeni za Marekani kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, sasa tupate habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Hali iliyotabiriwa ya kuongezeka kwa kesi za COVID-19 wakati wa miezi ya hali ya hewa ya baridi inakaribia katika ukanda wa kaskazini wa dunia inaanza kuonekana. Kesi za kila siku ulimwenguni zinapanda hadi 330,000 kwa siku na Ulaya na Marekani wanashuhudia hali inayotia wasiwasi. Nchini Marekani, mtaalamu wa juu kitaifa wa magonjwa ya kuambukiza aliwaambia wa Marekani kutafakari tena mipango yao ya sherehe za Thanksgiving zinazofanyika mwishoni mwa Novemba, ambapo watu wengi hufuata utamaduni wa kusafiri kupitia vituo vingi vya usafirishaji kama vile mabasi, treni na ndege ili kujumuika na familia zao. Ikiwa una watu walio katika mazingira magumu, wazee au watu ambao wana maradhi hatarishi, ni vyema wakafikiria sasa kama wana mpango wa safari za aina hiyo. Fauci alikiambia kituo cha televisheni cha ABC News cha Marekani. Alipendekeza watu labda wacheleweshe mipango yao na wasubiri tu hadi janga hili liwe chini ya udhibiti. Fauci aliongeza kusema kwamba kwa kweli lazima tuwe waangalifu wakati huu, kwamba kila familia ya kibinafsi inatathmini faida na hatari zake. Wapinzani wawili wanaongoza wa rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara wanasema wanasusia uchaguzi wa mwezi huu na wanawasi wafuasi wao wazuie uchaguzi huo. Tangazo hilo la Alhamis lilitolewa na rais wa zamani Henry Konan Bedie na waziri mkuu wa zamani Pascal Affi N'Guessan, ikiwa ni kukataa kwa hivi karibuni juhudi za Ouattara kuwania muhula wa tatu madarakani katika upigaji kura wa Oktoba 31. Affi N'Guessan na Bedie pia wanakishutumu chama tawala cha Rally of Republicans kwa kuingilia kati mchakato wa uchaguzi. Wanasema wanakubaliana na maandamano yanayoendelea ambayo yanalaani juhudi za Ouattara za kuwania muhula wa tatu madarakani zinakiuka katiba. Ouattara anasema katiba mpya ya mwaka 2016 ilianzisha tena muda wa uongozi ikimpa haki ya kuwania muhula mwingine madarakani. Ouattara aliingia kwenye kinyang'anyiro hicho baada ya kifo cha waziri mkuu Amadou Coulibaly aliyefariki Julai, ambaye Ouattara alikuwa amemchagua kukiwakilisha chama katika uchaguzi wa urais. Kususia kwa wapinzani hao wawili kuna maanisha kuwepo upinzani pekee wa Ouattara kutoka kwa mgombea huru wa urais Kodio Konan Betin. Viongozi wa Jumuiya ya Ulaya wanakutana Brussels kwa siku ya pili ya mkutano unaolenga mazungumzo ya Brexit. Viongozi wa nchi 27 walielezea matumaini ya tahadhari, lakini katika hitimisho lao la maandishi walisi EU na nchi wanachama kuongeza maandalizi kwa vurugu ya kutofikia makubaliano ya kujiondoa.
Sele sana mkamiti kibasi. Basi yote haya ni kupitia VOA Express, jikula Amerikani, Washington DC. Na leo kama kawaida ya siku ya Ijumaa, msikilizaji, ni siku ya jicho letu, ambapo Rahab Freddy amechukua maoni ya watu mjini Dar es Salaam baada ya watu 12 kufariki kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Hebu tuwasikilize wanavyozungumza.
Karibu kwenye jicho letu. Ninayekualika ni mimi Rahabu Freddy, na linalozungumzwa hapa leo ni swala la adha ya mvua zilizonyesha Dar es Salaam. Baadhi ya watu wamepoteza ndugu jamaa na rafiki zao, kwa sababu watu 12 wameripotiwa kufariki dunia kutokana na mvua hizi. Hapa watu wana maoni yao, nini kifanyike ili changamoto hii ipate utatuzi.
Kwa hiyo hali imekuwa mbaya sana. Yaani kama pale Kigogo utakuta barabara yenyewe imemezwa na maji. Sasa wangaya atapita watu. Watu wametembea kwa mguu kutoka Magomeni mpaka Mbagara. Na ni kweli serikali inajitahidi kutengeneza barabara, lakini miundombinu bado imebovu. Yaani mifereji, mitaro. Utakuta yale maji yanatoka huko yanaingia mpaka barabarani, mwisho anajaa, hayana kwa kwenda. Kwa hiyo tunaomba serikali angalau ingefanya mjadala kidogo wa kuwa makini kwenye miundombinu. Hasa mifereji. Mifereji iwe mipana na kudumu.
Mvua inavyonyesha hivi, wewe unapata changamoto gani ya kazi?
Ni muuza kahawa. Hii ni changamoto kubwa, kwa sababu do ni hatari. Yaani mvua inanyesha hadi mdao hadi kutoka na kahawa inakuwa shughuli. Barabara kweli zimefurika maji. Yaani magari yamejaa barabarani, hadi kutembea na kahawa tunashindwa. Yaani siku ya leo, yaani niseme tu kwa ukweli, yaani sijauza kabisa.
Niliingia kazini mchana, huwa natoka saa 3 lakini nifika nyumbani saa 6 usiku. Kutokana na ubovu wa miundombinu, usafiri haukupatikanika kwa haraka.
Kwa kawaida huwa unatumia saa ngapi kutoka kazini kama hakuna mvua?
Natumia nusu saa, kwa sababu siishi mbali sana.
Nini unataka kifanyike ili tuondokane na hii adha ya mvua?
Barabara zikiwa na mifereji ya kutosha, usafiri utakuwa ni mzuri, lakini watu wanashindwa kupitisha magari yao kutokana na maji yalijaa barabarani na kunaleta foleni kubwa sana. Kifanyike kwamba watu tuwe wastaarabu, tusitupe takataka kwenye sehemu ya mifereji ili kuziba mifereji. Pindi itapotokea mvua, isitokee madhara kama hayo.
Kwa kweli hizi mvua zimeleta foleni kubwa sana na adha kubwa sana. Watu tumekaa kwenye foleni hata 4 hours mpaka 5 hours. Adha ya matope, mafuriko, manini, kwa kweli bado ipo. Ninachokiona mimi miundombinu iliyowekwa Dar es Salaam, inawezekana hakuna aliyewaza kwamba Dar es Salaam itakuja kukua hivi. Kwa hiyo ilionekana tu kwamba ni Dar es Salaam ya mdauli. Lakini sasa Dar es Salaam imekuwa, Dar es Salaam imebadilika, kuna miundombinu inatakiwa ibadilike.
Ukisema ibadilike tu, msikilizaji hawezi kujua nini hasa wewe unacholenga kibadilike.
Tunaongelea ile system ya maji ya mvua. Ni kwamba maeneo mengi sana ya Dar es Salaam haya maji ya mvua hayana njia. Unakuta kwamba ni maji ambayo yananyesha mvua na yanaishia hapo hapo. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba watu wengine mpaka wanahama nyumba zao kutokana na adha hii ya maji kuingia ndani ya nyumba. Lakini kungekuwa na ile system ya maji ya mvua kwamba yakinyesha basi moja kwa moja yanapata njia ya kupita, adha isingekuwa hivi.
Lakini kwa kukua kwa jiji, wengine wanasema pia sisi wenyewe wananchi tunazuia njia zile za maji. Ili unalizungumziaje?
Kweli kabisa. Kuna maeneo ambayo tumejenga yani hayajapimwa. Sasa hatuwezi tukajilaumu sana wananchi au hatuwezi tukailaumu sana serikali. Naweza nikasema ni sehemu zote mbili, kwa sababu ninachosemea serikali ni kwamba watu wanapojenga eneo ambalo halijapimwa, unawapa umeme, unafanya nini? Kwa wanaona kwamba wako sawa. Lakini ingekuwa from the beginning wanavyojenga, mtu anapoapply vitu kama umeme, maji, anaambiwa kwamba umejenga sehemu ambayo sio. Sidhani kama tungefika huko.
Shukrani nyote mlioshiriki na jicho letu halina la ziada. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Basi kama unavyofahamu ni kwamba Express haikwendi bila muziki, na hapa nyota wa muziki Diamond Platinumz anaingia na kibao chake Haunisumbui. Pata mambo.
Kokoko sikanda mbili yangu yote havikupendezi. Mwanangu poso na wili tope vinyutere. Utaisha kututa vili tubomoke inasonga mbele. Mola ameshataka vili sijichoshe nivunjiki penzi. Ona umekosa nuru, umekosa bati una naitwa kunguru. Ukifika wana ndondo wanachururu. Asikuzi wataka chuna mengine sikufuru. Asikukai maskara wala meka zinakushuka. Usome kuparara mwishoka zimetenguka. Uso sauti ya stara kakujeka unawehu. Jibwa koko na bagara unaweka na kukwetu mkawana. Wala msumi wana. Na mara sina busu mtambaliza pandu. Unawatuma kuntuka na sokopi mashushu ni wala mchambu. Uchwa kama peji feki kama lokole inabusu. Mko ya kutake eti mwenza kukoli bona kutu. Vimeseji kujitumisha kwa ndugu zangu marufuku. Inyota ime kukubika sifo kiumbarufu. Upepo kismu yesuli umekuchukua ya nukani. Tanga yungu nipoli wana kununuwa kwa nisani. Mwangu pambe shukuri na chiajua kurutani. Natoto suri suri nimelitua tuingani. Umekosa nuru, umekosa bati una naitwa kunguru. Ukifika wana ndo ndo wana chururu. Asifuji wataka chuna mbegini kufuru. Usio shabo wala chuma. Wala msumbi wana amuni kumbe. Wala msumbi wana uchikoti maisaka. Wala msumbi wana amuni teteleshi. Wala msumbi wana.
Sile sana basi kiwa hicho safi kambisa kituweka Diamond Platinumz Haunisumbui. Mambo ni mazito kweli kweli. Vitu hivi vizito kama au ni ndani ya VOA Express. Diamond Platinumz anafanya vitu kweli kweli. Wakati basi tukielekea kwenye weekend, tuungane naye Collins Liberty Adede
akiwa kule katika jiji la Mombasa. Mombasa raha wanasema. Akiangalia masuala ya burudani na spoti. Hey, kwako Liberty Dede.
Na asante sana wenzangu katika kipindi cha VOA Express. Katika burudani kutoka Mombasa ni kwamba mashindano ya magari yanaendelea kuwavutia watu wengi sana, lakini wanaendelea kuwa wabunifu katika fani hii ili wao pia wapate burudani. Wikendi hii katika miji ya Mombasa na Nairobi, wamiliki wa magari ya aina mbalimbali wanakutana kuonyesha magari yao, huku wakiendeleza miradi mbalimbali ya kuifikia jamii. Wamiliki wa magari ya aina ya Subaru jijini Nairobi na wale wanaomiliki magari aina ya Volkswagen pia watakuwa na shughuli mbalimbali huko jijini Nairobi, ikiwemo kuwatembelea mayatima, wazee na pia kujiburudisha katika kumbi mbalimbali wakijivinjari na sherehe zao. Shughuli kama hii utafanyika pia Mombasa, ikiwahusisha wale wanaomiliki magari aina ya Range Rover. Haya najiri huku Kenya ikijitayarisha kuandaa mashindano ya magari ya kimataifa mwaka ujao. Mashindano hayo yakirejea Kenya baada ya kipindi kirefu yakiwa yamefutiliwa mbali. Na tukiingilia katika masuala ya soka ni kwamba bado kuna mtafaruku kuhusu kuanza kwa ligi ya mpira wa miguu nchini Kenya baada ya kundi moja kupanga kuwasilisha kesi mahakamani kupinga usimamizi wa ligi hiyo. Shirikisho la soka nchini Kenya lilikamilisha mkataba wake na kampuni ya KPL ambayo ilikuwa inasimamia na kuendesha ligi hiyo ya soka nchini. Mwenyekiti wa shirikisho hilo nchini Kenya, Nick Mwendwa, anasema kuwa ligi hiyo sasa itaendeshwa na shirikisho la soka na wala sio kampuni binafsi kama hapo awali. Tayari shirikisho la soka nchini Kenya limeingia mkataba na wafadhili mbalimbali kuendesha ligi hiyo ambayo ilikuwa inatarajiwa kwanza wakati wote baada ya kuruhusiwa na serikali. Lakini kundi hili la wapinzani linakusudia kuwasilisha kesi mahakamani kuzuia ligi hiyo kwanza. Ingawa hayo yanajiri, timu mbalimbali zinajitayarisha kwa ajili ya ligi ya soka kuanza upya baada ya kusimamishwa hapo awali kutokana na janga la corona. Timu hizo pia zimekuwa zikifanya usajili na dirisha la usimekamilika na timu zimeingia kambini kujiandaa kwa ajili ya mechi. Tukiachana na hayo, baada ya mechi mbalimbali, Harambee Stars kuishinda Zambia 2-1 na timu nyingine bara Europa, mechi za ligi ya soka za Ulaya zitakuwa zinarejelewa hapo kesho. Wapenzi wa mechi hizi wanajitayarisha kufuatilia mechi hizo katika mabanda ya kuonyesha mpira au hata migawa mbalimbali ambayo imeruhusiwa kufanya biashara wakati huu wa corona. Nafasi hiyo inatoa fursa kwa watu binafsi pia kujivinjari katika maeneo mbalimbali kama ufuoni, ama pia kutembelea hoteli mbalimbali, kuenda kuogelea, kujiachia kwa ajili ya weekend hii baada ya masharti mazito kulegezwa, japo wote wanaombwa kuwa makini kwa kuwa bado maambukizi ya corona yapo. Sina la ziada ila kukamilisha burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Adede.
Yote haya ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sunday, na wale wamejiandaa kweli kweli na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kuna yapi?
Haya basi, moja kwa moja tuangalie yanayotanda kwenye mitandao mbalimbali, kuanzia kwenye Twitter, Instagram, Facebook na kwingineko. Swala kubwa linalozungumzwa kweli kweli ni wagombea wakuu rais nchini Marekani, rais Republican Donald Trump na mgombea wa chama cha Democrat Joe Biden, ambao walijitokeza kwenye vituo viwili tofauti vya televisheni katika wakati mmoja, huku kila mmoja akimtumia mwenzake juu ya siasa za ndani na nje. Kama mlisikia kwenye taarifa zetu, Trump alikuwa NBC wakati Joe Biden alikuwa akihojiwa na ABC. Wakazi wengi Marekani waliingia na kufuatilia kwenye televisheni zao, hali kadhalika kwenye mtandao wa Twitter, huku wengi wakitoa maoni mbalimbali, ambapo mwanamke mmoja aliyemsifia Trump kwa tabasamu bora alikuwa akijadiliwa kwelikweli kwenye mtandao wa Twitter, huku wafuasi wa Biden nao wakiendelea kujielekeza na kumsifu kwa maswala waliotaka kusikia kwamba alijieleza vizuri. Nayo tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC imemsimamisha mgombea urais wa Zanzibar kwa chama cha ACT Wazalendo Maalim Seif Sharif Hamad kwa kutofanya mikutano ya kampeni za urais kwa siku tano baada ya kuonekana na kosa la uvunjifu wa maadili. Habari hiyo inasambaa kweli kwenye mitandao, hasa kwenye Twitter. Wakati huko nchini Kenya, taarifa inayosambaa kama mlivyosikia kwenye taarifa zetu ni habari ya Rais Uhuru Kenyatta kuwateua makamishina wa zamani wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC kuchukua nyadhifa za ubalozi katika mataifa ya Ulaya, Asia na hapa Marekani. Na vile vile kwingineko ni msanii wa Bongo Flava mwenye utata Godfrey Tumaini, wengi wanamfahamu maarufu kama Dudu Baya, ambaye inasemekana ametoweka kwa takriban siku 60 sasa katika mazingira yasiyoeleweka. Taarifa hizi zimekuwa zikitandaa kwenye mitandao baada ya mtoto wake Maria Tumaini kusema kwamba baba yake hapatikani tangu Agosti 13, 2020 na kwamba amekushafuatilia kila mahali hadi polisi bila mafanikio. Polisi nao upande walipoulizwa, kamishna wa polisi mkoa wa Kinondoni Musa Taibu alisema hana taarifa zote juu ya kupotea kwa jamaa huyu au kujua kwamba yuko wapi mpaka sasa. Vile vile huko kwenye Twitter na YouTube takwimu zimetolewa na mtandao kuhusu channel za wanamuziki wa Tanzania. Wengi wanasema kwamba hasa hizi zimetoka za mwezi Septemba zimeweka kereni wasanii wa lebu ya WCB au Wasafi Classic Baby. Hicho kinyang'anyiro kimeonyesha kwamba wasanii wameingia kumi bora kuanzia nafasi ya kwanza mpaka ya nne ikishiwa na wasanii hao wa WCB. Diamond Platnumz yuko nafasi ya juu kabisa kwenye channel yake akiwa amepata watu milioni 27 kumtazama, huku Zuchu akiwa nafasi ya pili, Rayvanny nafasi ya tatu akiwa na watu milioni 15, na wengine katika kumi bora hiyo ni Mboso yuko nafasi ya tano na Lava Lava akishika nafasi ya saba. Basi wasanii wengine wanaotajwa kwenye washindani wa WCB ambao wako pale, kuna Harmonize nafasi ya nne, Alikiba sita, Asali nane, Nandi tisa na Jux nambari kumi. Kwingineko ni bondia bingwa wa bara wa super welter wa Tanzania Hassan Mwakinyo anatarajiwa kutetea mkanda wake wa WBF Novemba 13 dhidi ya Jose Carlos Paz wa Argentina. Pambano hilo linajulikana kama Da Fight Night, linaandaliwa na kampuni ya Jackson Group Sports na wadau wa ngumi wanafuatilia na kusubiri kweli kweli. Basi hayo ni baadhi tu yanayotanda kwenye mitandao yetu. Nirudi kwako Harrison Kamau.
Tunapoelekea kukamilisha Express hivi leo, kuna swali tulilouliza la je, unafikiria serikali yako inafanya juhudi za kutosha kukabiliana na ukosefu wa chakula? Haya majibu ndio haya, mengi yamemwagika kweli kweli. Naona ni maoni mengi sana aliyotolewa kuhusiana na swala hilo. Dalala Tajiri anasema mimi binafsi naona nchi yangu ya Tanzania inajitahidi sana kutunza chakula na kufunga mipaka. Muna Boy anasema kwamba yeye hajaeleza vizuri yuko wapi, lakini anasema anaona kwamba nchi yake inahitaji kuongeza juhudi, maana mashamba, mito na maziwa wanayo na hakuna haja ya kuwa na upungufu wa chakula katika nchi ya TZ, amesema ni Tanzania. Amesema kidogo labda juhudi zinahitajika kuongezeka. Innocent Ombela anasema hakuna juhudi za dhati, kwani kitendo cha kuzuia mazao ya chakula yasiuzwe nje ya nchi au kuzuia baadhi ya matumizi kinafanywa wazalishaji kuvunjika moyo sana. Tanzania imezungukwa na mabonde yenye rutuba na maji kwa kipindi chote cha mwaka, ila nguvu kazi nyingi imeishia kwenye muziki, boda boda, vijiweni na kubeti. Laiti wakulima wangeruhusiwa kuuza mazao yao nje ya nchi. Emmanuel Ezra Weisman anasema kutoka Tanga, anasema nafikiri serikali imelisimba vyema ama imeshughulikia swala la kuongeza uzalishaji wa chakula. Naona kuna wengine wengi, kuna Hamisi mwana wa Israeli, Prikusi ana Eli, Steven Dabila, Martin Mbuli nyingi, na kuna Vedasto Romani, Dovia Kasiki, Johanna Siga, Filippo Bemba akiwa kule Dar es Salaam, David Sechenga, miongoni mwa wengine wengi. Langu ni kuwashukuru tu kwa kuendelea kushiriki kwenye Facebook, na japo muda hauruhusu tukasoma maoni yenu yote au majibu, kwa hakika tunayasoma na tunawathamini. Ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kufikia hapa basi ndio tunafika mwisho wa VOA Express. Muda unakimbia kweli kweli. Kutoka hapa Washington, jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa nimeshirikiana mwenzangu Harrison Kamau. Upande wa pili mwelekezi Saida Hamduni, msimamizi Abdul Shakur Abud. Wote basi natakieni wote weekend njema na kwaherini kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.